Guardasola saioan jarraitzen dugu entzule, badakizue gaur uztailak bost, bihar San Ferminei helduko diegu, eta horren bueltan ari gara gaur izketan, eta badakizue San Ferminek dakarten eztabaidateko bat urtero eta azkeneko urtetan areta nabarmenagoa izaten ari dena, zezenketen bueltan sortzen dena bada, Iruñean Titaurinak beraldetik alegira bat antolatu du, Uztailaren zazpirako, zezenketarik gabeko, San Ferminak eskatzeko Iruñean Titaurina erakundeak, badakigunez, etorkizuneko San Ferminen alde lanean jarraitzen du, zezenketarik gabeko San Fermin batzuen alde, eta Uztailaren zazpitik amalaura zezen plazan gertatzen dena, astakeria bat dela ere salatu dute egunotan, eta ala salatzen jarraituko dute urrengoetan ere gurekin daukagu telefonoaren beste aldean, Iban Ager Iruña Antitaurina erakundeko kidea, egunon, Iban?
Egunon, bai.
Hori da, Uztailaren zazpian, errandugun bezala, etzi, aterako zarete kalera, zer da, eginen duzuena zehazki?
Bueno, ba, urtero tamales egiten dugun ba, ekintza txiki bada, bueno, gure aletxoa jartzen diogu San Fermin hauei, eta Udaletxe plazan arratsaldeko zazpietan antolatuko dugu gure kalejira antitaurinoa. Laguntza izango dugu azken urte hauetan bezala Iruindarrok elektrotxalangarena. Aterako gara ba, Iruñeko aldezarreko kale batzuetan zehar, eta bueno, aurten gaitero joleak ere, gaita joleak ere egongo dira, eta bueno, emango diogu ba bizitza, bueno, behintzat zezenen bizitza ardigunean nahi dugu jarri, eta bueno, ba, beste alde batean zezenen eriotza ospatzen ari direnen bitartean, ba, guk gurea egingo dugu jai giroan, bizitza ospatzen eta zezenak bizirik nahi dugula esaten.
Hori da, urtetik urtera atera izan zarete kalejira honetan, kalera aldarrikapen horren atzean, eta sensazioa ematen ditere urtetik urtera areta. Jende gehiago biltzen zaretera kalejira honetan, ez da?
Hori da. Hori, bai, gainera, bueno, aurten ere, bueno, hasieran Iruindarrok elektrotxaranga, gaita joleak egongo dira, eta azken urteak, zuk esan bezala, ikusi dugunez, ba hori, zenbat eta urtetik urtera jende gehiago dagoela, atzean ere jarriko dugu, bueno, bozgorailu bat, pues, atzean geratzen direnak ere izateko, pues, ba hori, ba, ambientea eta musika.
Hori da, badirudi azkenean guztiz errotuta dagoen ohitura bat badela zezenketena Iruñean, baina hala ere, azken hamarkadan erranen nuke, nabaritu dela aldaketa bat jendartearen iritzian, hala iduritzen zaitzue, eztabaida jendartean dagoela bizirik?
Bai, iruditu baino, nik uste datuek esaten dutela, eta bueno, ba hain zuzen ere datu batzuk mai gaineratuko ditut, eta bueno, Estatu Espainolean Kultura Ministerioak adibidez 2019an egin zuen inkesta baten arabera, 16.000 laguni egindakoaren arabera, ba jendartearen bakarrik 5,8ik zapaldu zuela zezen plaza bat. Gero, bueno, urte berean ere soziometrikak egindako beste inkesta batean esaten zuen Estatu Espainoleko 40%-a baino gehiago mugatu edo debekatuko lituzkela zezenketak. Eta gero gurera etorriz elektromaniak 2021an egin zuen beste inkesta baten arabera, ba, gauza berbera ondorioztatzen zuen 40%-ak, ba hori debekatuko lituzkela zezenketak. Orduan datu objektiboak dira, eta gero ere ba kalean zehar ba hainbat, bueno, pues lekuetan, hainbat edabideetan, politikariek ere hitz egiten dute honen inguruan, eta nik uste eztabaida piztuta dagoela, eztabaida ba guretzat bueno, pues importantea da hori, sakondu behar da, forma eman behar zaio, eta ea, ba, urbil bada ere, zezenketarik gabeko Sanfermin batzuk ikusten ditugun.
Hori da, datuek hori diote, gehiengo bat badagoela hor, eta horren erantzule, hiri eta herri askotan dagoeneko debekatu dituzte zezenketak. Zergatik uste duzu oraindik Iruñean hori ez dela gertatu? Zergatik dago hain errotuta?
Ba, zergatik dagoen hain errotua, pues, bueno, ba, egia esan da, bueno, entzierroa eta zezenketen kontua, pues, hainbat urtez, zuk esan bezala errotuta dagoenez, pues, jendea badu inertzia bat, eta, bueno, inertzia horren kontra jotzea, gure ustez da zaiena. Errazena da, bueno, ba, ni adibidez ere peñako bazkidea naiz, eta, bueno, gazteagoa nintzenean, 20 urtekin, pues ere sartu nintzen zezen plazetan. Eta, bueno, pues, urte horietan, pues, eman zidan klik bat, eta azkenean esaten duzu, baina zer egiten ari naiz ni hemen, baldin eta zezenketen kontrakoa baldin banaiz. Eta hori da inertzia, kuadrillen kontua, eta horrek guztiak eramaten zaitu ara joatea, eta, bueno, pues, jendea jarraitzen baldin badu juerga egiten, eta garrantzitsuena beraien ustez baldin bada askaria eta mozkortzea eta ia ez begiratzearena hor barruan gertatzen dena, pues horrela jarraituko dute. Eta, bueno, ba, guk ematen baldin badio gure, bueno, da, buruari klik hori, ba, nik uste poliki-poliki peinen aldetik egin beharko litzateke ere, bueno, pues, lan handia, eta beraiek ere, bueno, Sanferminetan direnez, bueno, eragile oso potente bat, ba, bestelako herri mugimenduetan egin duten moduan, ba, egin beharko zuketen hausnarketa, eta poliki-poliki, bueno, behintzat, eguzkiko giro hori deus estatuko balitz, ba, gure ustez, ba, errazago izango litzateke, ba, bertan bera geratzea, ez? Eta, bueno, pues, behintzat, hogeita batgarren mendeko Sanfermin batzuk etikoagoak eta justoagoak behintzat, zezen entzat, pues, izatea.
Hori da, ez, argudio nagusia hori izaten da, ez? Euskitan sertzen den jendartean, giroarengatik joaten direla zezen plazara, ez? Argudio nagusiak hori izaten jarraitzen du gaur egun.
Hori da, ba, guk beti izaten dugun moduan, bueno, Iruña Sanfermin zalea da, eta ez da taurinoa, eta hori, bueno, islatzen da, ba, ia inoiz ez dela, bueno, zezenketarik antolatu, ez baldin bada Sanferminetan. Bestela, bueno, pues, ez da ondo ateratzen, eta ez dira egiten. Orduan, bueno, pues, erakutsi behar dugu, ez, Sanfermin zalea garela, eta ez gaudela ados animalien ganako, pues, egiten den torturarekin, ez, zezen plazetan.
Hori da, eta zerreran aldiz itzaletan esertzen direnei, esaten dutenei, ba, zezenik gabeko Sanfermin batzuk ez direla Sanferminak?
Bueno, ba, begiratzea pixka bat, adibidez, azkeneko egunetan nik irakurri dudanaren arabera, Badalonan, badago PP-ko alkate bat, eta horrek esan du, ba, bueno, ba, ez dituela egingo zezenketarik. Orduan, bueno, beraiek ere nik uste badutela, ba, hori, hausnarketa egiteko eskubidea, eta Badalonan, bueno, Katalunian badakigu 2011-tik aurrera ez direla egiten, eta, bueno, pues, batzuek nahi dutela, ba, hori berreskuratu, baina ala ta guztiz ere, PP-ko alkate batek horrelako gauza bat esatea importantea da. Orduan, hemen, ba, itzalean egongo direnek, pues hori ikusten baldin badute, pues, agian ere gustuko litzateke itzala ere.
Beraz, alde horretan ere, badago aldaketaren zantzu txiki bat behintzat, noiz irudikatzen duzuzuk zezenketarik gabeko San Fermin bat, ze batzutan iduridu, kasi etorkizun urruneko errealitate bat izanen dela, baina kasi igual ez dago hain urrun?
Hori da, bai, ba, gure kolektiboa sortu zenean, ba, genituen, bueno, pues, elburu txiki batzuk eta gutxi gora bera, bueno, ba, lortu ditugula, ez, bueno, jendartea sensibilizatzea eta kontzientziatzea eta informatzea, ez, zezenketetan gertatzen denaren inguruan, eztabaida piztea dena, bueno, falta zaigu igual, eztabaida sakontzea, eragile guztiekin, baina, bueno, ba, hasieran oso urruti edo epe luzerako helburu bat ikusten genuena, ez, zezenketari gabeko San Fermin batzuk, alegia, ba, gaur egun ez dugu hain urrut ikusten hori da, bai.
Are gehiago, badago Iruñean dagoeneko San Ferminak zezen bakar bat ikusi gabe bizi dituenik ere, ezta?
Hori da, eta gainera, bueno, badago aitzaki bat, ez, askok esaten dutenak, bueno, ba, ez dago alternatibarik, baina, bueno, guk adibidez esan behar dugu eta eskertu pilo bat, ba, Herri San Ferminak egiten duen, ba, hori, ba, arratsaldero eskaintzen duen arratsalde antitaurinoak, arratsa antitaurinoak, eta gero gainera ere, ba, guri betiko moduan gure kalejira egiteko, ba, bueno, ba, usten digu eta laguntzen digu, ba, Iruindarrok elektrotxarangarekin. Orduan, alternatibak badaude, Herri San Ferminak eskaintzen ditu, guk, bueno, kolektibo txiki garen enean ere gurea egiten dugu, hori, arratsaldeko zazpietan, eta edonork dauka nik uste alternatiba gaur egun, bueno, ba egiteko San Fermin batzuk jai giroan animaliak torturatu gabe. Eta, bueno, pues, jende gehiago gehitzen baldin bada, eta idei gehiago sortzen baldin bada, ba, gure ustez, pues, askoz ere, ba, hobeki eta hori, ba, etikoagoak eta justoagoak izango liratekeela San Ferminak.
Hori da, ongi etorriak ekimen eta alternatiba guzti hoiek gogoratuko dugu, Herri San Ferminek eskaintzen dituzten arrats antitaurinoak izanen direla egunero, eta kale jira Iruña antitaurinaren eskutik uztailaren zazpian, arratsaldeko zazpietan, aizu aurten kamisetak ere egin dituzu, ez?
Bai, bai, bueno, egiten dugu urtero, bueno, ba, saltzen dugunean, pues, egin behar dira, eta urtean ibili gara pizka bat justu, denboraz, baina, bai, baratza kafean, hain zuzen ere, usten ditugu hor kamisetak, eta nahi duenak, pues, joan dadila, bai, kamiseta erostera, eta ere, bueno, ba, hor, nahi duena ere dastatzera, zen oso janari ona egiten dute.
Hori da, aldarrikapen hori, ba, kamisetatara ere eramatea garrantzitsua da, hori ere erakusgarri badelako, ez, gero kale giroan. Beraz, hori da, Iban Agerri, Iruña antitaurinako kidea, mila esker gurekin egoteagatik tartetxo honetan, eta animo datorrenarekin.
Venga, eskerrik asko zuei.
Besarkada bat.
Bai, berdin, agur.
Guardasola, Euskal Herria irratian.
Bizi ditzagun jaiak elkarrekin berdintasunean aske daudenak eta ez daudenak gogoan. Gora San Fermin, gora herri jaiak. Euskal Herria Bildu etorkizuna da orain.